Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že máme prístup k studni s vodou živou, že môžeme čerpať práve z takého prameňa, ktorý dáva život a v ktorom je požehnanie. Súčasne však sa stretávame s mnohými, ktorí nám tieto pramene chcú zasypať, aby sme neboli svedkami viery, aby sme nechodili krajinou ako tvoji svedkovia, Pane Ježišu. Potrebujeme pritom veľa trpezlivosti, keď sa to opakuje, ale ty nám dávaš cez svoje slovo ubezpečenie, že tak ako Izák, nanovo a nanovo kopal studne svojho otca Abraháma, ktoré boli zasypané, až kým sa jedna z tých studní nestala navždy otvorenou, nielen pre jeho rodinu, ale aj pre celý svet, tak aj nám hovoríš, aby sme boli trpezliví a neustávali v mysli, keď sú okolo nás mnohé prekážky, keď sú okolo nás ľudia, ktorí by nás chceli umlčať. Pomôž, aby sme zo slova dnes pre nás pripraveného načerpali ako zo živej studne takúto nádej, aby aj my sme boli v takejto miere ako Izák kedysi trpezliví, aby sme dôverovali, že ty všetko dokonáš, a aj keď nás najbližší ľudia niekedy vyženú z miestnosti alebo z tých domov, v ktorých budeme zvestovať tvoje slovo, daj, aby sme si uvedomili, že tou istou cestou si kráčal pred nami ty a završil si ju víťazne cez obeť na kríži a cez zmŕtvych stanie. Tak pomôž, aby sme sa stali takýmito svedkami viery a tak vyznávali tvoje sväté meno. Amen. Prvá kniha Mojžišova, 26. kapitola, čítam od 15. po 34. verš. Filištinci zasypali a prachom zahádzali všetky studne, ktoré vykopali sluhovia za čias Izákovho otca Abraháma. Vtedy Abimelek povedal Izákovi: odiď od nás, lebo si oveľa mocnejší než my. Na to Izák odtiaľ odišiel, utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usídlil. Izák znova vykopal studne vyhlbené ešte za čias jeho otca Abraháma, ktoré po Abrahamovej smrti Filištinci zasypali. Pomenoval ich rovnako ako jeho otec. Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou. Gerárski pastieri sa však preli s Izákovými pastiermi a hovorili: to je naša voda. Preto ju pomenoval Ések, lebo sa s ním vadili. Potom vykopali druhú studňu, ale aj preto sa dohadovali a pomenovali ju Sitna. Odtiaľ odišiel a vykopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali. Pomenovali ju Rechobot a povedal: teraz nám Hospodin dožičil šíry priestor, aby sme sa v kraji mohli rozmnožiť. Odtiaľ sa odsťahoval Izák do Beršeby. Tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo pre Abraháma, svojho služobníka. Izák tam postavil oltár a vzýval Hospodinovo meno. Tam si rozložil aj stan a Izákovi sluhovia tam vykopali studňu. Prišiel k nemu Abimelek z Geráru, ako aj jeho priateľ Achuzat a veliteľ jeho vojska Píkol. Izák im vtedy povedal: prečo ste prišli ku mne, veď ma nenávidíte a odohnali ste ma od seba? Oni na to odpovedali: presvedčili sme sa, že Hospodin je s tebou. Preto sme si povedali: mali by sme uzavrieť prísažnú zmluvu medzi nami a tebou. že nám neublížiš, ako sme ti ani my neublížili. Veď sme ti preukazovali len dobro a prepustili sme ťa v pokoji. Ty si teraz Hospodinov požehnaný. Potom im pripravil hostinu a oni sa najedli a napili. Ráno vstali a prísažne uzavreli zmluvu. Izák ich potom prepustil a oni odišli od neho v pokoji. V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a povedali mu o studni, ktorú vykopali. Našli sme vodu. On ju nazval Šibea, preto sa to mesto dodnes volá Beršeba. Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetita Bera a Basematu, dceru Chetita Elona. Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. A ešte prečítam z Evanília podľa Lukáša zo 4. kapitoly od verša 16. po verš 30. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na ňo. On pokračoval: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. A hovorili si: Či to nie je Jozefov syn? A Ježiš im hovoril: Iste mi poviete toto príslovie: Lekár uzdrav sám seba. Aj tu vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. On však povedal: Amen, hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Pravdu vám hovorím, za čias Eliáša, keď sa nebo na 3 roky a 6 mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov, ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných, no nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie. Keď to počuli všetkých v synagóge, zachvátil hnev. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. Čítali sme o útoku na pána Ježiša v jeho domovine. Pán Ježiš otvoril písmo, knihu proroka Izaiáša a čítal: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Ako boli skrúšení tí ľudia srdcom, ktorí ho vyhnali zo synagógy, ktorých sa zmocnil hnev, keď počuli, že mnoho vdov bolo v Izraeli, ale Eliáš bol poslaný iba k vdove do sidonskej Sarepty. Pochopili, o čo tu ide, aká je to správa, že ich postoj k Bohu nie je priamy a úprimný. Že tam, kde by sa očakávalo, že je studňa otvorená, v synagóge, že tam je živá voda, že tam je prameň vyčistený a pre každého pútnika pripravený, to by sa očakávalo, tak výsledok studne tam boli zasypané ľudskou pýchou, ľudským sebavedomím a tým, že si vytvorili na mieste, kde sa malo vzývať meno Pánovo, vlastný kult, náboženský kult, ktorý im vyhovoval. Keď počujú dnes ľudia v prostredí, kde sa má zvestovať vôľa pána Ježiša, jasné a priame slovo, ktoré je od nášho spasiteľa, správajú sa podobne. Tomuto sa vyhýbame, aby sme pomenovali cirkev, ktorá má niesť zvesť spásy, takto pravdivo. Tomuto oznámeniu, tejto diagnoze sa vyhýbame. Ľudia, podobne ako tu v synagóge, som čítal v závere textu, sa nahnevajú, keď začujú, že ich vzývanie Boha nie je čisté, a keby ich len hnev zachvátil, ale hnev pokračuje. Vstanú a vyháňajú von takého svedka viery. Vyháňajú ho zo svojho prostredia. Čítal som nedávno jeden rozhovor s americkým sociológom, ktorý povedal jednu závažnú vetu. A od tej vety sa môžeme pohnúť k ďalším jeho tvrdeniam a pochopíme, že vlastne hovoril to, čo je v písme, hoci možno vôbec nie je veriacim človekom. Ale Boh si môže aj kamene vzbudiť, aby vzývali jeho meno, keď zlyhajú kresťania. Ten americký sociológ povedal, otcovia by sa mali vrátiť k synom a synovia k otcom. To je záver knihy Malachiáša. Rodiny nám pustnú preto, pokračujem, to, čo spomínal ten sociológ, teda nebudem ho presne tu citovať, ale budem hovoriť, čo obsahovo povedal, tým, že sa rodiny z tých klasických stávajú liberálne, uvoľnené pre ducha sveta, tým sa spoločnosť stáva chorou. Takže otcovia by sa mali vrátiť k synom a synovia k otcom. Povedal dokonca takúto vetu, deti nemajú otcov a preto si berú vzor z tínedžerov. Keď ten syn si neberie vzor z otca a nežije v dôvere, v dôverných rozhovoroch s otcom, hľada si vzor inde. Chodí do tých skupiniek, do tých spoločenstiev, kde sú tínedžeri a hľada si vzory, ktoré mu vyhovujú. Ten sociológ, neviem, či dobre vyslovím jeho meno, Charles Murray, spomenul v knihe Príliš mnoho dobra, že príliš mnoho dobra to nie je dobré poskytovať svojim deťom, poskytovať spoločnosti v zmysle, len nech všetko sa otvára pre naše deti, len nech, už som to minule hovoril, sú kreatívne, ale už napodívaj naši psychológovia, pred týždňom som to čítal v novinách, sú z toho zaskočení, ako prebieha výchova v našich rodinách a hovoria, deťom sa dáva priveľká voľnosť. Deti robia, čo chcú. Deti po krátkom čase, keď zistia, že majú priestor na tú zvláštnu slobodu, začínajú rozhodovať v rodinách. Malé deti. Ešte niekoľko viet k tomu mužovi. Čiže čo sa stane so spoločnosťou, keď deti budú vyrastať bez otcov a keď nebudú mať koho napodobňovať v rodine? Čo sa stane? Urobil som si tu niekoľko výpisiek, prečítam z nich niekoľko viet. Poprvé, spoločnosť samotná robí tú chybu, že dotuje také rodiny, ktoré sú rozvrátené, kde sú slobodné matky s deťmi, a ono to vyznieva teraz veľmi čudne, mnohí by sa vzbúrili. Ale opakujem ešte raz, kde sa veľakrát slobodne rozhodujú žiť mimo oficiálneho manželského zväzku ľudia, lebo povedia, ja na to nepotrebujem papier, také suverénne vyhlásenia hovoria. A potom, keď nie sú tie oficiálne manželstvá posvetené naozaj pravdou z neba, poviem, lebo to je od Boha dané, že má muž žiť posvetený vzťah so ženou, tak vznikajú rôzne modelové vzťahy, ktoré prešli už dnes až do homosexuálnych vzťahov. A toto všetko, keď sa dotuje, alebo keď si robia nároky všetky možné úvodzovka rodiny, ktoré nemajú ten základ, poviem, kresťanský, biblický, ten zdravý základ, tak potom spoločnosť sa sama vydáva v šanc rozkladu. Lebo neuznáva manželstvo, neuznáva základy spoločnosti, ktoré majú byť zdravé, nie sú otcovia v tých rodinách, a nebudem teraz to už opakovať. Takže rodina, a to hovoria ľudia vo svete, ešte niekoľko vied k tomu sociológovi, je najstaršou ľudskou inštitúciou. Preto je náhoda, že nám Pán prikázal, aby sme sa tento zbor venovali rodinám najprv. A v rodine jednotlivcom, a v rodine otcom, mužom, manželom a ženám. Čiže toto je Boží plán, aby sa obnovili zdravé rodiny, aby sa otec opäť stal kňazom rodiny, aby sa otvorilo písmo, zdroj pravdy. A v písme nečítame, aj pri desatore, keby sme sa zastavili, nejaké kultické predpisy, lebo ani v desiatich Božích slovách v desatore nie je nič kultického. Tam nie je kultického predpisu. A preto, keď či od kresťanstva by sme prešli, ktoré sa zdeformovalo do kultických foriem, cez spoločnosť, ktorá si robí svoje modelové formy, akoby vytvárala novú spoločnosť cez svoje mudrosti, tak my zisťujeme, že treba sa vrátiť k rodine a rodina sa má vrátiť, poviem to aj k desatoru v tom zmysle, ja som Hospodin Boh tvoj, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Tam nie je nič kultické. Ja som ťa vytrhol z moci hriechu, z moci chaosu, z moci toho, čo tvorí vo svete v pohanstve podstatu vzťahov. Z moci zlata, striebra, toho bohatstva, ktoré nám má zaistiť život. A potom s tým je spojené všetko, čo z tých odborných ľudských inštitúcií vychádza ako hlavná pravda. A pritom to je len všetko čiastočné. Čiže potreboval som povedať, aké úvahy už aj vo svete mávajú ľudia, ktorí na druhej strane tvrdia, že nie ale toho, kto by sa ku mne pridal. Sú síce spoločenstva, nazývajú sa think tank, ktoré sú pre vládu, pre kruhy určité, ktoré majú pomáhať vláde v orientácii dôležité, a to nie sú univerzitné spolky, to sú práve zoskupenia, skôr by som povedal, dobrovoľníkov, kde síce na báze vedeckej alebo odbornej, lebo vo svete sa to predsa vždy takto robí, ale už s prechodom k tomu robíme niečo naozaj už zdravé a nové a hľadajme tie pramene, vracam sa k textu, a tie studne, ktoré obživia náš život. Lebo toto všetko, čo sa teraz robí, ešte aj o univerzitách hovoria americkí sociológovia, že sú skôr, majú segregačný význam vytvárať elity. A na nič nie sú užitočné, zisťujú Američania. Na nič, len na pýchu. Dôležité sú kurzy. Dôležité sú prípravy ročné, dvojročné na skutočné povolanie, ktoré je prospešné pre spoločnosť. Tak to som akoby odbočku povedal, ale volajú po zdravých studniach, po živej vode už ľudia, ktorí sú vo svete. A keď kresťania vyháňajú Pána Ježiša, slovo živé, keď zasypávajú pramene živého slova, tak sa ozývajú a Boh, koho chce, môže obživiť na zvestovanie svojej pravdy. Ozývajú sa kamene, ako to povedané je v starom zákone. Boh hovorí, ozvú sa kamene, keď vy budete mlčať v kostoloch. No ale predsa nám ešte dáva šancu. Pán Ježiš sa znova k nám prihovára a chce nám pomôcť v tom, že keď vôjde do našej synagógy, do nášho domu modlitby dnes, keď vošiel, keď vôjde do toho domu nádeje, ktorý má mať uholný kameň, ako hlavný uholný kameň, jeho meno, jeho plán, čo urobíme my, keď povie zásadné slovo, a to slovo nie je zložité, poviem ho podľa Malachiáša, zásadné slovo, ktoré je veľmi jednoduché, či ho budeme prešpektovať, to slovo, či ho budeme počúvať. V Malachiášovi je to uvedené v poslednom verši, prečítam z ekumenického prekladu z 3. kapitoly, verš 24. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. Tu v starom zákone je uvedené, Eliáš bude poslaný, v novom zákone Jan Krstiteľ bol poslaný, toto plnil v novom zákone Jan Krstiteľ, aby boli obrátené srdcia otcov k synom a synov k otcom. No na tom chvíľku zotrváme a v závere si to tak zdôrazníme, aby sme nezabudli, že to je Pánov dôraz, toto obrátenie otcov k synom a synov k otcom, alebo obrátenie sa k rodinám a znova máme mať na pamäti, že budovať rodiny je Božia vôľa. Takže keď tento dôraz som prečítal z Malachiáša už, zo starého zákona, zo starej zmluvy, tak v novej zmluve, v novom zákone je to uvedené tak, alebo cez desatoro, môžeme toto všetko vnímať v tých ďalších rečiach pána Ježiša, že máme si ctiť, lebo je to citované aj v novom zákone na mnohých miestach, otca a matku. Deti si majú ctiť rodičov. Rodičia nemajú zase pohoršovať svoje deti, čiže majú vedieť, ako ich vychovávať, ako ich viesť a cez aké zdroje a aké pramene. My hovoríme teraz, možno by si niektorý z vás mohol pomyslieť veľmi jednoduchú pravdu. Veď čo nám zvestuješ? Návrat ku klasickej rodine? To je taká bežná pravda, že na to netreba veľa múdrosti. Ale či ten návrat v tomto zmysle ku klasickej rodine sa aj realizuje? Či sa rozprávajú otcovia so synmi dnes? Či sa rozprávajú matky s dcérami? Či majú rozhovory, a tu je dôležité, pri otvorených prameňoch živej vody, čiže pri otvorenej Biblii. Či táto Biblia, inak povedané studňa vody živej, nie je zasypaná. Či nám ju nedostatok času nezasypáva. Či nám ju nejaký filištinec nezatvára. Či nám ju tlak sveta alebo iné plány, ktoré máme v živote, vo svete, nezatvárajú. A teraz si vaše srdcia môžu odpovedať na to. Keď niektorá rodina má otvorenú studňu, žriedlo živej vody, príde tak ako na Izáka požehnanie. A dokonca pán sa zaručuje, že takýto ako Izák, taký verný jeho služobník, bude môcť aj vo svete mať s tými, ktorí od pána sú zase pripravovaní, alebo pánovou mocou, sľub, že nebudeme ti škodiť. Takých si vyberie pán zo sveta, hoci sú neveriaci. My to poznáme, že máme stretnutia aj v rámci mesta s takými, ktorí sa začínajú obracať, hoci boli neveriaci k Bohu. Tak spoločnosť sa tak má uzdravovať cez rodinu a cez veľmi jednoduché svedectvo, že želá si to živý Boh, ešte raz opakujem, Malachiášovi je to, a že v poslednom čase, pred druhým príchodom pána Ježiša, bude táto Eliášovská služba, poviem, lebo nejde tu o osobu Eliáša, veľmi v popredí. Už je. Už ste toho svedkovia. Už toto tu kážem teraz. Už je posledný čas a treba sa teda vrátiť z tých zložitých aktivít, ktoré sú v cirkvi, a z veľmi bombastických aktivít k tomu, čo môže robiť každý. V rodine si každý môže sadnúť pri stole so svojím príbuzným, s ktorým žije, k Biblii. Lenže na to je potrebné, v závere si to musím teraz dvakrát, trikrát zopakovať, na to je potrebné od každého z nás mať ochotné srdce čistiť tie studne. Čítal som to, že niekoľkokrát Izákovi sluhovia a Izák zasypané studne znova a znova šiel vykopať. To boli studne jeho otca Abraháma. To boli studne, ktoré už pred nami vykopali naši otcovia, ale zasypali ich tento moderný svet. Tak teraz tento dôraz si opakujme. Jedna studňa sa volala, čítal som pred chvíľkou, Esek. A to znamená zvada, pretože sa vadili pri nej. Stále ten nepriateľ chcel, aby studňa bola zasypaná. No a po tej prvej esek, kde sa hádali, vykopali druhú studňu, ktorú pomenovali Sitna. To bolo opäť len v spore konané. Tento rozhovor nebol rozhovorom medzi filištíncami alebo gerarskými pastiermi a Izákovými. Stále len pokračoval spor. Predtým hádka, esek, potom Sitna, spor, až v ďalšom prípade, keď pokračovali v kopaní, tak ďalšiu studňu nazvali Rechobot. Rechobot je voľné priestranstvo už, šírava. Už zrazu uvoľňuje priestor Boh trpezlivým. Keď nebudeš ty si zúfať po dvoch, troch, štyroch pokusoch, že sa ti stále to zasypáva, čo ty kopeš, keď budeš trpezlivá, keď budeš žiť v odvahe viery a otvárať tú Bibliu doma, keď budeš sa modliť za brata, sestru, za svoju vnúčku alebo koho máš, sesternicu. Čiže máš byť, pán hovorí, trpezlivý pri vykopávaní tej živej vody. Po troch, štyroch pokusoch nemáš byť malomyselná, malomyselný. A dnes naozaj nepotrebuješ mať tie nástroje, na ktorú je potrebná fyzická sila. Je potrebné mať modlitbu v srdci a v ústach, aby sa tá živá voda objavila v našej rodine. Je potrebné mať vytrvalosť a tam je potrebná tiež nejaká kondícia, poviem, modlitebná. A neustále kopať, až kým nám pán neotvorí voľné priestranstvo pre slovo. Potom dokonca studňa prísahy, to je Beršeba, bola vykopaná a tam už aj svet musel kapitulovať a prišiel Abimelek a povedal, vidím, že Boh je s vami. Tak dnes nám pán povedal jednoznačné slovo, jednoznačné svedectvo, príkaz. Hovorím to na záver ako veľmi jednoduché slovo, ale stalo sa už aj v našich rodinách, že aj pre nás bolo nepriateľné a radšej sme pána Ježiša aj my vyhnali z domova s argumentom, môj manžel nechce, nemá takú náladu, moja sestra je ešte nervózna zo studne, ktorú kopem, môj brat nad tým mávne rukou, môj starý otec, alebo ktokoľvek v príbuzenstve je skeptický voči takejto studni. No, je to tak. V rodinách je takáto realita. A keď si doslova uvedomíme, že aj v synagogách skutočné kopanie živého prameňa je zasypávané, čiže aj v domoch modlitby, aj v kostoloch, tak potom už nemusíme veľmi analyzovať, aký je stav dnešnej cirkvi, ale hneď dnes si podľa mňa každý z nás odpovie, kto je pokorný. Situácia je presne taká. Niet živých studní otvorených Biblií v rodinách. Niet toho slova, ktoré pán chce vyhlásiť, ako dnes sa toto slovo stalo vo vašom dome. Niet takých slov zasľúbenia, v tých kostoloch, ktorých by mal ten prorocký dar byť používaný, jasne zvestovaných. Takých slov niet. Slovo, ktoré by malo byť na základe prorockej služby zvestované ako slovo aktuálne od prítomného pána, sa nehovorí. Hovoria sa odborné prednášky, veľké výklady, je plno slov, ale chyba jediné. Dnes sa toto slovo stalo vo vašich ušiach. Ako povedal pán Ježiš v synagoge v Kafarnaume. A zda na záver teraz poviem len, alebo odcitujem len jeden verš zo záveru Evanília podľa Lukáša. Keď sa niekto z nás teraz opýta, alebo nás, keď sa niekto zvonku opýta, no a ako by to bolo možné? Na jednej strane chápeme, že to nie je zložitá vec otvoriť Bibliu. Že na to netreba zvláštny nejaký materiál, netreba na to objednať špeciálne nástroje. Dá sa to, keď budeme chcieť bojovať dobrý boj viery. Ale predsa len mi povedz nejakú skúsenosť, povedzme z písma. Alebo keď si to ty prežil, ako si to ty dokázal? Čo by sa malo stať, aby aj ja som odtiaľ dnes neodišiel s tým, bola to zaujímavá kázeň, ale sú to ilúzie, je to nerealizovateľné. Ako by sa to mohlo uskutočniť? A ja tu prečítam jeden verš, a to je verš 26. z Evanjelia podľa Lukáša zo 4. kapitoly. Čiže to je text, ktorý som čítal pred touto kázňou, kde je Ježiš v Nazarete, kde je vo svojom rodnom mestečku, kde číta v synagóge z proroka Izaiáša, kde ho poznali, kde ho videli, ako vyrastal, kde mu najprv prisviečali, ale potom ho vyhnali. Ale predsa je tu jeden verš a pre tento ho vyhnali. Ako by to bolo možné? Ten 26. verš znie takto. Ale Eliáš, ktorý toto všetko mal zvestovať, vtedy aj zvestoval, alebo dnes v jeho duchu hovoríme, nebol poslaný k nejakej inej, hoci bolo mnoho vdov v Izraeli, iba k vdove do sidonskej Sarepty. A vysvetlenie poviem len cez význam Sarepta. Taviareň. Sarepta znamená taviareň. Keď si dala pretaviť srdce, keď si dal pretaviť srdce slovom Božím, prácou Ducha Božieho, tak príjmeš aj služobníka do svojho domu, aj ho budeš povzbudzovať, ako Eliáša posilňovala, tak ako mohla zase tá vdova zo Sarepty, pohanka. A každý, kto si dá pretaviť dom Božou mocou, Božím pôsobením na ten nový domov, bude môcť otvárať písmo. A dožije sa toho, že tam už bude navždy otvorený prameň živej vody, tá pravá studňa, ktorú môžeme nazvať studňa zmluvy alebo studňa prísahy. Tak sa dnes rozhodnite, ako chcete, ale ja za seba poviem, tak ako je to v Jozuovi, ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. Amen. Pane Ježišu, kopať studne možno bolo ťažké niekedy, ale aj Izak, aj jeho sluhovia boli odvážni a dokonca na nepriateľskom území pokračovali v opätovnom kopaní nových a nových studní, hoci tie, ktoré už vykopali po veľkej námahe, boli zasypané nepriateľom. Aj my máme kopať takéto studne, ale v našom prípade to znamená, máme robiť všetko preto, aby v našom dome bol otvorený prameň živej vody. Nielen pre nás, ale aj pre našich príbuzných a pre príchodzích. Keď toto robíme a máme otvorený prameň živej vody, slova zasľúbenia, slova, ktoré sú z neba, otvoreného pre nás posielané, tak bude náš dom požehnaný a bude rodina opäť vrátená do toho pôvodného poslania, aby vzývala Tvoje meno a tak, aby bola tou soľou pre celý svet a tým svetlom. Ale keď to nerobíme, nečaká nás požehnanie, ale tak, ako bolo v závere proroka Malachiáša uvedené, tam prichádza kliatba, kde ľudia sa vysmejú Tvojmu slovu, kde mávnu nad tým rukou a kde povedia, ja Ti dokonca zavriem Bibliu v Tvojom dome. Pane, učin tak, aby v našich rodinách platilo to, čo si nám dnes povedal. Kopte studne, buďte trpezliví, hľadajte prameň živej vody, vzývajte moje meno a budete požehnaní. Amen.